ääniohjelmaa. Ihanaa, että olette taas siellä kuuntelemassa ja annatte merkityksen tälle ohjelmalle. Haluan kiittää kaikkia mun kuulijoita rukoustuesta, siitä millä tavoin mä saan edelleen ihanaa palautetta ohjelmasta ja se lämmittää mun sydäntä ja mä rakastan tehdä tätä ohjelmaa ja kohdata näitä ihmisiä. Tänään mulla on vieraana ihana nainen, joka osa kuulijoista varmaan nimeltäkin jo tuntee, mutta ei varmaan ihan sielua myöten, mitä me yritetään tänään raottaa. Mulla on vieraana täällä Leena Lehtinen. Tervetuloa.
Kiitos, Jippu.
Mutta sanotaanko sua nyt evankelistaksi, teologiksi, rukoilijaksi, uskovaiseksi, Kalevi Lehtisen puolisoksi, leskeksi? Miksikä sä itses määrität?
Voi kun mulla on itsellä toi hukassa, en oikein tiedä. Kaikkea tota. Ja ihminen, ehkä se olisi aika paras. No, ainakin mä opettelen olemaan ihminen.
Musta sä oot tosi ihminen, varsinkin ihana ihminen. Kun mä oon tavallaan Leena, niin aina joku sanoo, niin Leena Lehtinen, Kalevi Lehtisen leski. Ja mä oon joskus jäi se mietityttää, että jos musta aina joka paikassa, kun mä siis sanottaisin, että mä oon mun puolison leski. Niin sitten mulle tulisi sellainen, että no kuka mä oon? Entä? Niin onko sulla ikinä semmoinen olo, että sä sit jäänyt varjoon, kuka sä oot? Kuka on sen kaiken sen suuren saarnamiehen opettajan puolisona elänyt?
Kyllähän mä, ihmiset, se, ei mua se haittaa, ja sitä voi melkein hyödyntää joskus, kun ihmiset niin kuin asettaa mut johonkin sitä kautta. Mutta et kyllä sitten, kun mä olin hänen puoliso, kyllä se oli aikamoinen varjoisa paikka, niin on aina kakkoskuskina. Niin. Ja oikeasti, se oli hurja nöyryyden koulu. Mä olin ollut päätoiminen työntekijä, sairaalateologia, niin kuin seurakunnan päätoiminen. Ollut päätoimisesti hommissa ja sitten yhtäkkiä mä olen puoliso. Niin sanotusti vain. Nyt mä saan sen hyödyn siitä.
Joo, mutta sä oot ihana rehellinen siinäkin, että sä otat ihan avoimesti sen hyödyn. Siksi sä oot niin ihana. Et vois ajatella, että joku niinku kätkisi sen, että en minä tässä mitään. Mutta toisaalta, eli sä oot ollut sairaalateologi.
Joo. Mä olin sitä ennen Keravalla evankeliumistyössä 7 vuotta ja Keravalla 85-91.
Mä oon syntynyt 85.
Voi pientä. Niin, siellä me joudin evankeliumista. Sitten tuli avioero. Ja sitten 91-97 mä olin Kokkolassa sairaalasielohoitajana.
Joo. No palataan ihan juurille. Eli ennen kuin sinä rakastuit sitten Kaleviin ja mennään teinkin elämään enemmän. Pääsit hänen vaimokseen, mutta myös hänen varjokseen, mutta ei pelkästään varmasti näinkään ole ollut. Mä oon nimittäin joskus miettinyt mun puolison kohtaloa, että kuinka varjossa hän on elänyt, mutta ehkä hän on semmoinen varjossa viihtyvä. Mutta kerrotaan ihmisille, jotka sua ei tiedä, jotka ei, on kuulijoita, jotka ei niinku pyöri välttämättä uskispiireissä. Et Leenahan on tämmöinen uskis VIP-persona, että se kyllä tiedetään.
Että
se on niinku stara, uskistara.
Ite oot.
Joo, mutta mukaan uskovaisissa piireissä ei mukaan ole, että on vain palvelijoita, niin ihan tiedoksi kaikille, että se on höpö. Että kyllä siellä on sellaisia ihmisiä, jotka tiedetään ja jotka on esillä ja jotka on erityisiä ja ei se mitään haittaa. Sä oot Leena yksi niitä, joita mä arvostan. Kartoitetaan kuulijoilla hieman sun historiaa ja sun ihan perusasioita, millaisesta kodista ja millaisista lähtökohdista Leena on syntynyt.
Mä oon syntynyt 1949 maaliskuulla ja viisilapsisen perheen keskimmäisenä, semmoisena vähän yksinäisenä, kun kaksi vanhempaa koittaa karkottaa mua, kun ne menee isot pojat rakentaa mettää majaa, niin sitten ne koittaa karkottaa mut tietysti hännystelemästä ja sitten kaksi pienempää, jotka halusi taas olla kahdestaan. Ja mä olin sitten yksin ja sanotaanko, että isä, joka oli pappi, niin se oli aina menossa ja äiti oli aina väsynyt, niin mä olin sitten itsekseni aika paljon. Mutta sitten yllättäen Jeesuksesta tuli mun kaveri.
Tulitko sä nuorena uskoon?
Vasta sitten 16-kesäisenä, mutta silloin kun puhutaan psykologisesti, se yksinäinen tenava, niin se oli kun monet psykologit huolissaan siitä, että kun on se mielikuvitusolento.
Niin.
niin Jeesus ei ollutkaan mielikuvitusolento, mutta sama funktio hän käytti.
Ja
me yhdessä juostiin maalla lehmää pakoon, tai myöhästyttiin koulusta yhdessä tai kaikkea mahdollista.
Onko toi yksinäisyys tullut sun mukana aina?
On.
Ja se on se sun omalla tavallaan haava ja kipu?
Se on se mun oma haava ja kipu. Siksi mä otin sen tähän.
Joo, ja mun mielestä se on ihana aihe, koska ihmiset on yksinäisiä, vaikka ne olisi yhdessä. Kuinka paljon sä ajattelet, että yksinäisyyden kipu on ollut vaikuttamassa siihen, että sun ensimmäinen aviomies oli alkoholisti? Sehän tuli pullo sua tärkeämmäksi.
Varmasti se on siellä koko ajan ollut. Ja meitä meni kaksi haavasta ihmistä yhteen. Haettiin, niin kuin, joku sanoi, että mä yritin, niin kuin tämä teoria, että kun uskis menee naimisiin, se yrittää huoltaa sitä.
Tuttua.
Mutta mä hain tasavertaista.
Joo. Sä halusit olla yhtä rikki sen kanssa.
Niin. Siis kivun yhteyshän on se syvin yhteys.
Siis se on nyt oikein menee kylmät väreet. Tämä on niin hienosti sanottu. Mä oon aina sanonut sitä, että mä oon aina rakastanut ihmisiä, joka on ymmärtänyt, kuinka paha olla mulla on. Ja se on myös totta, että mitä sä sanoit, että me haetaan, että me halutaan, tulee se korjaaminen. Mutta jotenkin kauneinta on ollut niinku semmoinen kaksi särkynyttä ruukkua, jotenkin yrittää, niinku, siinähän on se syvin rakkaus ja rakastuminen. Milloin sä rakastuit sitten? Oliko hän sun ensirakkaus vai oliko sulla nuoruuden?
Ei hän ollut mun ensirakkaus, mutta hän oli ehkä mun eka suhde.
Ehkä todellinen aikuinen elämä. No, nämä näitä ei kaikki ymmärtää varmaan, mitä me tarkoitetaan. Mutta se, että
mä leimauduin häneen.
Joo.
Ja sä... siinä tarvittu muuta kuin yhdessä tilanteessa. Muuten Jeesus-hippien vierailu Suomessa, Turun tuomiokirkko, siellä oli Mooses Laukkanen ja siellä oli monta muuta pitkinne tukkineen. Ja siellä me törmättiin tämän miehen kanssa.
Sä olit silloin jo uskossa.
Mä olin silloin jo uskossa. Ja tää, me mentiin sitten jatkoille ja hän pisti käden mun olkapäälle. Mä olin valmis, mä olin täys kakara, mutta
tiesit,
se oli se meidän...
Joo. Haavat kohtas.
Joo.
Ja siitä syntyi sitten perhe ja elämä.
Joo.
Te menitte naimisiin vai?
Joo, mentiin.
Ette vetänyt susiparina koko ajan?
Se ei ollut silloin mahdollista. Se ei kerta kaikkiaan ollut silloin mahdollista.
Oliko hän myös uskovainen?
Joo. Me 17 vuotta me oltiin yhdessä. Mä olin teologi. Mähän autoin ihmisiä uskoon ja voi hyvänen aika. Oli se Gräsän opiskelijatyön herätys myöskin Turussa. Mä olin mukana sitä aloittelemassa.
Gräsä on siis kansanraamattoseura.
Ja opiskelin teologiaa ja olin hirveän hyvä lyömään ihmisiä raamatulla päähän.
Sinä?
Kato, nuoruus. Mun sisko sanoi, että sä oot käännytit meitä niin hirveästi, että on se kumma, että me ollaan vielä uskossa.
Siis tässä sen, mä sanon teille, että semmoinen Leena, jonka mä tunnen, ei ikinä voisi lyödä raamatulla päähän. Ja sinäkin oot langennut siis siihen nuoruuden fanaattisuuteen.
Kyllä.
Eli kun ihminen tulee uskoon, niin valitettavasti siis siitä seuraa raamatulla lyömistä aluksi.
Aluksi, joo. Mutta se, mitä oli päässä, niin se avioliitto teki sen, että se kaikki joutui testautumaan täällä.
Joo.
Ja mä opin sen, että Jeesus ei ole hyvien hetkien Jeesus, vaan nimenomaan helvettien Jeesus. Tämä on hirveä, kun sä provosoit mua sanomaan näin, kun mä tiedän, että sä puhut totta. Siis se, että Jeesus oli mun kanssani silloin, kun mä odotin miestäni kotiin. Kuljin yöllä ikkunasta ikkunaan, tulee, ei tule, missä kunnossa tulee. Ja Jeesus ei mennyt pois.
Joo.
Siis, eli teologiasta ja tämmöisestä sosiaalisesta, ja kyllä pyhä henki siinäkin oli, mutta silloin mä tajusin, että Jeesus on ihan oikeasti totta ja ihan oikeasti pitää hengissä.
Joo.
Ja jopa siihen hätään mä sain kielellä puhumisen lahjan. Mä en ole ikinä pyytänyt semmoista lahjaa. Sanotaan Raamatussa, että kielellä puhuva rakentaa itseään. Haistako, niin kuin tarkoitan, että Raamatussa on siinä sana terapia. Terapei. Ja mä opin ihan, mä sain, kun ei enää jaksanut huutaa, ei jaksanut enää ulvoa ja rukoillen.
Niin, aivan.
Jeesus, hei, missä sä oot? Niin hän antoi siihen
sulle niin
kielten lahjan. Ja se on oma tarinansa, mutta mä nyt puhutaan vaan asiasta. Että mä opin sen, miten Jeesus hoitaa ja miten kielillä puhumisen merkitys on se, että hän oikeasti, kun mä ulvon yöllä, lapset on just saatu nukkumaan, mä oon ihan sekasin, missä se on, kenen kanssa, sekin oli yksi kuvio ja niin edelleen, niin yhtäkkiä mä saankin ulvoa tai laulaa tai muuta vastaavaa kielillä.
Että sulla on yhteys johonkin todelliseen
niin,
turvaan.
Niin, yhtäkkiä mä oon, kun mä 5 minuuttia tai 10 minuuttia, niin mä olenkin, pääsenkin syliin.
Joo.
Ja se loppuu. Mä oon aikaisemmin koko yön saattanut olla ihan sekopäinen. Ja kun mä muutaman minuutin rukoilen kielillä, semmosena kun mä oon, ilman selittelyjä, niin kun lapsi tulee tuolta, niin mä saatan mennä ihan rauhassa ja pistää sen nukkuun ja ihan niin kuin, että siinä tapahtuu jotain ihan oikeaa. Että kielillä puhuminen on terapialahja. Sitten mä haluaisin kirjoittaa kirjan, mutta en tiedä uskallanko koskaan, mutta et me käytetään sitä kaikkeen muuhun myös. Ja se on, totta kai saa käyttää, mutta kaikkein tärkein siinä on, että se on tämmöinen hengissä pitämis ja lohdutus ja siinä pääsee ilman selittelyjä Jumalan syliin.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana Leena Lehtinen, Jumalan nainen. Käytetään sellaista ilmaisua tänään ja ihminen isolla iillä, joka on lyönyt Raamatulla luorinan päähän, mutta enää ei varmasti lyö ketään. Moni asia, mihin mä tartun. Mä tartun ensimmäiseksi siihen, että mä muistan, mulla on sama kokemus. Mun elämässä oli todella vaikea elämäntilanne. Niitä on ollut siis paljon, mutta yksi niistä, mä asuin Punavuoressa vielä 5 kulmassa. Mulla oli pieni yksiö. Mä olin jälleen lähtenyt jostain ihmissuhteesta ja mulla oli jälleen joku ihan päätön juova ukko jossakin, johon mä olin taas aivan päätä pahkaa rakastunut. Ja mulla on ollut aina yksin olla aika helvetti ja mä oon myös pelännyt olla yksin.
Samoin,
ja mä oon tarvinnut aina toisen ihmisen, että mä hengitän, mä tunnen hulluksi, että mä katoan, jos mulla ei ole läheisyyttä.
Aivan.
Se turvattomuus on niin kuin todellinen, että jos sä oot kävellyt ympäri, niin sä oot ollut se sisäinen lapsi siellä, se yksinäinen lapsi on niin kuin totta.
Kyllä.
Mulla, että mäkin on ollut, vaikka mä oon ollut semmoinen hullu kakara, niin mä oon silti ollut yksinäinen, se sitä määrä. Mä oon ollut ainoa lapsi sinänsä, kun mä olin iltatähti. Niin mulla myös tämä rukoileminen ja kielellä puhuminen ja tämmöiset asiat, niin niihin hetkiin niin Jeesus sanoi mulle, mä en näistä paljon julkisesti puhu, mutta että tässä kun tulee tämä aiheeksi, niin ne piti mut hengissä, että mä saatoin tuntikausia maata niin kuin yksi on lattialla ja vaan rukoilla ja rukoilla ja rukoilla ja täyttöä niin kuin koko ajan, jotta se yksinäisyys, mikä mun sisällä on, täyttyisi Kristuksella.
Joo.
Ja tämä on musta hienoina ajatus tästä näistä kielillä puhumisen arvolahjasta, jota valitettavasti käytetään myös brassailuun ja käytetään hölmöilyyn ja seurakunnissa käytetään, kun ei opetusta ole oikeita, niin käytetään myös ihan turhaan. Eli julkisesti puhutaan mikrofoneihin tai muuta. En siitä ketään niin kuin tuomitse todellakaan, mutta itse en toimisi niin.
Mm.
Niin tämä ajatus, että se on sun oma rakennukseksi ja voi ajatella myös tähän terapias. Ja tämä syliajatus siitä, että kielet ikään kuin kietovat Kristuksen syliin. On se kieli nyt sitten vaikka ihan se suomikin. Niin, mutta silti se isä meidän rukous saattaa tuommoisessa hetkessä tuntua vähän jäykältä. Että kun sanotaan, että Jeesus on antanut meille vain yhden rukouksen jes, mä ymmärrän, että se on toi isä meidän rukous, mutta ei se varmaan suutu siitä, jos se on vähän laajempi.
Ei takuulla. Siis, mitä hän ei, kaikki vuorovaikutus Jumala ja meidän välillä on rukousta.
Niin, kyllä. Et,
kaikki.
Et, kun se on jotenkin vähän jäykkä se ruterilainen traditio, että no. Et nyt vaan tämä yksi rukous ja sitten tätä hoet. Niin kuin, ja jotenkin se menee niin kuin ihan mun mielestä ahdistukseen itselleni. Et ainakin mä oon sen verran luova, että mä...
Joo, ei. Siis Jumala itse on luova ja luoja. Luova luoja.
Niin,
ja jos me ollaan hänen kuviaan.
Mm.
Mä esimerkiksi kuljen ympäri ja puhun kokonaisvaltaisista rukouksista. Siis, joka mä itse oppinut. En mä sitä mistään ole lukenut, vaan mä oppinut. Siis, mä rukoilen monesti, ei tule sanoja ollenkaan, vaan mä pakko ottaa värit esille ja vaan niin kuin, ei ole sanoja Jumalalle, niin silloin värit ja joku rallatteleminen, laulaminenkin, siis, ja kielillä laulaminen, mutta se on aivan ihan, siis ei tarvitse selittää mitään.
Niin, peli on selvä.
Joo.
Jeesus ymmärtää jo
tai
ihan.
Tai liikekin voi olla rukousta, kun niin kuin me toisissa, siis mäkin nytkin heilutan käsiä, niin kuin liike voi olla ilmaisua rukouksesta.
Kyllä. Eli rukous omalla tavallaan on ollut sun elämässä niissä vaikeissa, eli se niin kuin suora ilmaisu Kristuksen ja sun välisen suhteen niin kuin siltana. Rukous on silta, luokse Jumalan. Eikö se ole Anna-Mari Keskisen, Kaskisen joku ihan mukulamessulaulu?
Joo.
Mitä sitten, vastattiinko sun rukouksiin?
Mitä se tarkoittaa?
Kun sun raitistukos on mies, pääsitkö sä hänestä eroon, muutuitko sä, mitä tapahtui, vai oliko sun rukous vaan hengitystä minuutista toiseen, vai mitä tapahtui, missä tapahtui ihme?
Niitä tapahtui ihan koko ajan.
Jaa vähän kuulijoille.
Ihan siis se, että pysty nukkumaan sen jälkeen, kun silloin kun mies oli poissa, se on iso ihme.
Niin on.
Tytöllä oli kuulovamma, se parani rukouksella. Hirveän paljon.
Mikä oli sun suurin rukousvastaus sun siihen aikaisessa elämässä?
Toi oli paha ihana kysymys. Suurin rukousvastaus. Henkiin jääminen.
Mm.
Se, että oikeasti selvisi päivästä toiseen. Että oli välillä jopa onnellinen. Se, että työssä Jumala käytti. Mä vedin jotain sana- ja rukouksen iltoja Keravan seurakunnassa. Ja esimerkiksi yksi, mikä hirveän syvä puhuttelu mulle, mä oon sit muistanut sitä viime aikoina. Sana- ja rukouksen iltaa tulee perhe, jolla oli äänekäs vauva. Mä ajattelin, että voi kauhea, nyt sehän pilaa koko tämän ihan meidän ihanan illan. Sinne tulee kaksi äärettömän väsynyttä ihmistä ja rääkyvä vauva.
Ja
ne rääkyy ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, se häiritsi koko ajan. Ja sitten tulee rukous, ne tulee alttarille ja sitten kävi ilmi, että jonkun, ne ei olisi uskossa, niiden joku uskovainen täti oli viimeisenä vaihtoehtona, eikä mennyt vaikka sinne. Pyytäkää rukousta. Ja ne tuli ennenkin tiedä, mitä tehdä. Ne tuli. Mä en ole ikinä ennen niitä nähnyt. Ja se täti tuli niiden kanssa. Ja sitten me vaan pyydettiin. Muista, että hipasiks mä sitä vauvaa edes. Mutta se ihottuma hävisi. Yhtäkkiä tuli hiljaisuus kirkkoon ja se ihottuma vaan hävisi siinä meidän nenä edessä.
Voi hyvä.
Se on vain yksi, mutta se järkyttävä tietoisuus siitä, että Jumala oikeasti on olemassa ja vaikuttaa. Tämmöisten isompien ja pienempien ihmeiden näkeminen jo silloin, että siinä elämänvaiheessa. Että vaikka mulla oli oma helvetti, mä tiedän, että mies on juomassa ja sitten hän kuitenkin toimii vastaa mun rukoukseen. Siis se on jotenkin niin järkyttävää.
Siis se on, sehän on se...
Siihen ei totu.
Niin, ja se, että kun mä oon joskus sanonut, sä sanoit jossakin, että Kristus oli helvetin keskellä, niin se on mystinen niin. Niin kuin se, että vastoin kaikkia olettamuksia Jeesus toimii.
Niin.
Vastoin siis kaikkia niin kuin järjen päätelmiä. Joo. Sille, että sunhan pitäisi olla niin kuin tossa vaiheessa kotona ranteet auki. Sä oot rukouskokouksessa ja Jumala käyttää sua, tai sä oot rukouskokouksessa näkemässä Jumalan armon ihmet. Tämä on musta se saviruukun ihme, kun puhutaan, että se aaron teillä saviastioissa. Kun sitten tämä elämäntilanne päättyi ja tapasit rukouksen miehen Kalevi Lehtisen. Mites tämä teidän romanssi, syttyikö sekin rukouskokouksessa?
No ei.
Et siellä sä vaan näit, että tossa on nyt rukouskaveri.
Kaveri. Ei, siis mehän oltiin Kalvin kanssa vanhoja kavereita ja mä kuuluin siihen porukkaan, jotka rukoili hänen vaimonsa ja ystävättäreni Einen puolesta. Ja siis sairaalasieluhoitajan ominaisuudessa ja vanhana...
Niin hänen vaimonsa oli sun kaveri?
Joo, oli. Me rukoiltimme...
Onko hän elos vielä?
Ei. Hän sairasti 4 vuotta syöpää.
Joo.
Eine. Ja sitten hän kuoli.
Joo.
Ja mä en päässyt hautajaisiin, vaikka mut oli kutsuttu. Ja sitten loppiaisena, hetkinen, 96... Ei kun kuusi. Mulla on mennään numerot aina sekaisin. Silloin, kun oli 4 kuukautta ennen kuolemasta, niin Kalevi palasi työhön ja piti ensimmäisen missionsa Vaasassa. Ja mä olin Kokkolassa silloin. Niin mä pääsin sinne ja siellä me rakastuttiin.
Joo.
Ihan päätä pahkaa. Vaasan kirkossa. Kalevi piti ensimmäisiä puheitaan ennen kuoleman jälkeen. Eli hän oli leski ja mä olen ollut 7 vuotta yksin.
Joo, sulla oli siinä ollut ehtinyt haavat jo vähän parantua alkoholistin puolisona. Olit käynyt varmaan tiettyjä terapioitakin ja muita.
Joo, 7 vuotta siinä oli.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on Leena Lehtinen, ihminen, Jumalan nainen, rukoilija, teologi. Ehkä vielä evankelistakin mun mielestä aika vahvasti omalla tavallaan, että oma painotuksensa siinä. Nyt ollaan päästy Leenan elämässä vaikean alkoholistiavioliiton jälkeen ja 7 vuoden itsensä keräämis- ja hoitamisajan jälkeen uuteen rakkauteen Suomen yhden kuuluisemman evankelista Kalevi Lehtisen puolisoksi, joka toi varjon, mutta toi myös suuren rakkauden. Mitä tapahtui? Tapasitte Kalevin kanssa ja lähittekö te yhdessä evankeliumin työhön?
Joo, me tavattiin silloin loppiaisena, muuten nyt loppiaisena 20 vuotta sitten.
No niin.
Ja ehkä hän jopa uskalsi sanoa rakastavansa mua soittaessaan mulle Ranskasta. Me siinä vaiheessa juteltiin 2 kertaa päivässä puhelimessa. Niin yhtenä aamuna hän soitti Ranskan työntekijäkokouksesta mulle ja rukoiltiin niin kuin aina. Ja sitten herra sanoi mulle, että siellä teidän työntekijäkokouksessa on joku tyyppi, joka meinaa, että hän lähtee staffista, että hänestä ei ole tähän. Ja Kalevi Mokoma sanoi sen ensimmäisellä raamattotuntinsa siinä aamuna alussa, että täällä on tämmöinen, että hänellä on ystävä Suomessa, joka sanoi, että täällä voi olla joku, joka harkitsee työstä lähtemistä. Ja Kalevi sanoi sen, ja sitten se tyttö tuli hänen luokseen, eli meistä tuli tavallaan tiimi.
Ja sinusta sinä ilta, ja Kalevista.
Minusta ja Kalevista. Joo. Ja sinä iltana Kalevi vasta sanoi ne 3 sanaa.
Minä rakastan sinua.
Niin.
Joo.
Ja sen saman viikon perjantai-iltana soittaa samasta paikasta kosiin.
Eikä, ihanaa. Ja sitten se oli niin kuin, oli kuin isot bileet.
Meillä oli sitten marraskuussa, tämä oli helmikuun loppua, tämä Ranskan juttu ja kosinta, ja marraskuun eka päivä sitten syksyllä mentiin naimisiin Turun tuomiokirkossa. Ei meillä ollut kuin 2100 ihmistä Turun tuomiokirkossa.
Mä sanoin nämä julkisbileet, silleen niin kuin niin olisi kuin Whitney Houstonin ja, tai jonkun Kim Kardashianin ja noiden.
Siis mä olin aivan järkyttynyt. Mulla tuli semmoinen, että mä haluan paeta jonnekin, kun mä rupin tajumaan, että 400 ihmistä ilmoittautunut hääjuhlaa. me lopetettiin laskemasta vieraita enää sitten ja rokotivat
millä
kaikille riittää
rahat?
Ruokaa.
Niin kauhean, mutta tuliko leipäihme?
Tuli. Me vaan rukoiltiin, että ruoka riittäisi kaikille. Ja siis Turun lääninhallituksen talossa siellä. Mä halusin melkein pakoon, eihän mä ole semmoisesta tottu, mutta Kalevi pisti lähettäjäpiirille avoimen kutsun.
Niin, totta kai. Ja sitten alkoi avioliitto suuren saarnamiehen kanssa, jota kaikki on ihailleet. Tiedän sen, että mun isä varsinkin on ollut, minäkin olen tiennyt ton nimen lapsesta asti ja tota noin, niin hän on niin kuin tehnyt suuren uran ja voimakkaan. Kalevi Lehtinen ja Erkki Leminen on kaksi nimeä, jotka on, johon mut on niin kuin kasvatettu. Jotka on sun ihan friendship forever piiriä myös sitten. Niin mutta mua on aina mietityttänyt suurten saarnamiesten vaimot ja niiden elinolot suoraan sanottuna. Eli miten jos uskallat sitä vähän kertoa, että vaikka siinä oli, niin miltä tuntui se varjo? Millainen oli se?
Se varjo oli myös kaunis. Se varjo oli myös kaunis, koska se luottamus, että mä sain sit huolehtia niistä rippeistä. Ja se luottamus, mikä meidän välillä oli. Että ihmiset sanoivat, että juu, mä tunnen sut, voi sentään. Niin, siis mä luulen, että me ihan oikeasti tunnettiin toisemme.
Te olitte käynyt syvällä.
Joo, ja käytiin syvällä. Tunnettiin toistemme salaisuudet ja niin kuin totuus toisin. Niin kuin. Ja tota, se, se sito meitä yhteen se kaksin oleminen. Et me oltiin melkein, siis varjoa oli se, että me oltiin varmaan noin 10-11 kuukautta työpari. Hän kosikin mua työparikseen ja vaimokseen ja työparikseen ja kuningattarikseen. Okei, niin tota, se työ hallitsi Kalevin elämää. Ihan täysin. Työ, Jumala ja sitten vaimo oli selkeästi se järjestys ja hän tiesi sen. Ja minä huomasin sen. Sitten me mentiin aina kuukaudeksi. Joka joulukuu mentiin Floridaan ja siellä me sitten maattiin sohvalla, luettiin avioliittokirjoja ja puhuttiin ja rukoiltiin ja itkettiin ja tapeltiin ja puhuttiin ja kohdattiin toisiamme ihmisinä. Ja katseltiin delfiinejä jouluaattona. Siellä me oltiin naimisissa. Siellä ei kukaan tuntenut, paitsi silloin kun mentiin toimistoon. Meidän päämaja oli siellä. Sillä verukkeella hänet sinne. Mutta muuten me oltiin semmoisen suurennuslasin alla koko ajan. Ja se, että me asuttiin Saksassa, se helpotti kanssa.
Ai te asuitte Saksassa sen koko ajan?
Joo. Kalvi oli muuttanut sinne jo vuonna 1977.
Oliko se sen takia se Saksa myös, että vähän sai sitä omaa? Siellä ei ollut ihan kaikki uskovaiset heti kimpussa.
Siinä oli järjestöjen välinen kiista, sanotaanko niin. Joo. Kalvi lähti sinne 70, mikä se oli, koulutuskoordinaattoriksi aikanaan Bill Brightin, tämän perustajan pyynnöstä. Ja sitten hänestä tuli vähitellen koko Euroopan työn johtaja. Sitä hän oli 10 vuotta. Ja siellä hän oli mukana vaikuttamassa myöskin sen liikkeen Campus Crusadin teologiaan aika paljon. Hän vei armon sinne, sanotaanko niin. Joo. Suomessa löytämänsä armon. Se vaikutti aika paljon sinne. Ja oli mukana rakentamassa materiaaleja ja vaikka mitä. Ja hän oli niiden johtajien henkilökohtainen ystävä myöskin. Mutta siitä oli se hyvä, että hän asui siellä. Että hän pystyi järjestämään, niin kun hänen keittiön pöydässä tapahtui hirveän paljon asioita. Että kun hän oli johtaja ja huomasi, että hengelliset johtajat rupeaa tappelemaan tai kilpailemaan keskenään, niin hän kutsui ne kotiin ja ei ne laittoi, kotitalousopettaja laittoi hyvää ruokaa ja sitten ne puhuu. Ja sitähän mä pääsin mukaan neuvottelemaan erilaisia juttuja ihmisten väleillä. Kalvi oli diplomaatti myöskin, hyvin vahva.
Luonteeltaan.
Joo, ja toiminnaltaan, että sitä ei Suomessa tiedetä. Että Suomessa hän on vaan saarnamies.
Joka ei ole vaan.
Joo, ei. Joo. Mutta Suomen taas sit siihen, että hän pystyi sitten tulemaan Suomeen, kun, tai huomio kiintyi Suomeen, kun Billy Graham tuli tänne. Nehän asuu 2 viikkoa yhdessä. Kalevi valmensi Grahamin näihin Suomen oloihin ja niin edelleen. Hän tuli tavallaan julkisuuteen siellä Suomessa oikein kunnolla siellä stadionilla 30 vuotta sitten. Mutta se, että Kalevin vaikutus Suomessa on niin hyvä siksi, että hänen ei tarvinnut jokaiseen riitaan, jokaiseen pikkujuttuun Suomessa olla mukana. Se oli yksi Jumalan tapa.
Pitää hänet suojassa.
Pitää hänet suojassa ja myöskin hänen vaikutuksensa myöskin suojassa, ettei tarvinnut ryvettyä ihan joka asiassa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa vieraana Leena Lehtinen. Ollaan nyt puhuttu hänen aviomiehestään, saarnaaja evankelista Kalevi Lehtisestä. Vähän historiikkia siihen. Mutta oikeastaan Kalevista ei sen enempää. Ja keskitytään taas sinuun. Ja haluan muuten Leena kiittää julkisesti sun rukoustuesta ja tuesta. Leena on ollut semmoinen ihminen mun evankelista jutun alusta lähtien. Mä en oikein tiedä miten se on niin, mutta sä oot kaikkialla aina mukana. Ja sä aina niin kauniisti, mä koen, että se on niin kuin aitoa ja vilpitöntä, että se ei ole mitään tämmöistä mielistelyä. Tai että sä et ole varmaan sen tyyppinen ihminen, että sä osaisit edes feikata.
Se on valitettavaa ja mä en osaa peikata.
Sä et osaa. Sen takia sä oot niin rakastettava.
Eikä siinä ei olisi mitään järkeä.
Niin, mutta kuinka paljon sun mielestä me feikataan me kristityt, kun sä oot elänyt pitkän historian?
Meissä on se, että me yritetään olla parempia kuin mitä me ollaan. Yritetään vieläkin ansaita jotakin ja myöskin toistemme silmissä.
Mitä sä tekisit sille? Sulla on nyt semmoinen asema, että sä pystyt vaikuttamaan, niin mitä sä haluaisit sanoa meille, jotka feikkaillaan? Et jos mäkin sorrun siihen, niin mä oon miettinyt ehkä ulkokultaisuutta. Mä olisin rukoillutkin Jumalalta, että voi kun mä saisin feikata, mutta pysytään Leena tällaisina.
Feikkaaminen joskus hyvä suoja.
Niin on, se on joskus hyvä suoja, mutta kun jätetään suojat pois, onko jotain niin kuin... Sä oot nähnyt, sanotaan näin, että suuren saarnamiehen puolisona sä oot myös nähnyt, mitä on saarnamiehen sen kaiken takana. Mitä on näiden suurien puhujien kotona, kulisseissa. Siis kun kulissit sortuu, niin mitä sä, mä ajattelen näin, että se voi olla aika raadollistakin katsottavaa varmaan.
No sitähän se on. Mä olen jo papin tyttö. Mä oon nähnyt, niin. Nähnyt papin kalsareissa.
Niin. Raadollista katsottavaa.
Mutta ihmisyys on raadollista ja kaunista. Mm. Siis musta on aivan hurja luottamus tavallaan saada pitää esimerkiksi just Kalevista huolta, kun se saa sydäriä tai ihan hullua kuulosta, mutta saada tapella sen kanssa. Niin kun,
olla ihmisen kanssa, joo.
Niin,
joo.
Olla ihmisen kanssa. Mulla oli yksi runokin, että mä siis jossakin, niin, että vaikka et sä saarnaisi yhtään, mutta että sä oot se ihminen, joka sä oot, niin silti mä sua rakastaisin. Niin kuin sitä ihmistä siellä takana, sitä, joka kasaa hirveän määrän kirjoja vessaan. Ja lukee, tai joka herkuttelee.
Niin.
Ja, tai saa hikkakohtauksia.
Niin. Noin ihanasti. Mä ajattelen samoin, että mut pitää hengissä se, että mulla on ainakin yksi ihminen, mun aviomieheni, joka tuntee mut.
Joo.
Tietää, että mistä mä ärsyynnyn, mistä mun hermo menee, tai jo, että millaiset varpaat mulla on, että miten varpaan kynnet. Kun tällä hetkellä voi ajatella sitä, että mäkin teen semmoista työtä, että paljon ihmisillä on tarpeita, ja sä teet myös sitä. Kuka sut tänä päivänä, kun nyt Kalevi on nukkunut pois, niin kuka on sulle se ihminen, jolle sä oot se, kuka sä oot? Että sun ei tarvitse olla siinä Lehtisen ikään kuin kuoressa, mikä teillä molemmilla oli, eli tämän evankelistan. Missä on sun paikka tänä päivänä tulla nähdyksi?
Tuo oli kipeen kysymys tähän saakka. Tulee vedet silmiin. Se on mulle luksusta. Mulla on vieraita ihmisiä, joille mä uskallan, joiden kanssa mä oon oma itteni, plus ja miinus. Esimerkiksi joku lähetystyöntekijöiden retriitti, missä on muitakin hulluja. Ja jolla on esimerkiksi ihan pelkästään tämä ulkomaan kokemus. Enhän mä voi siitä normaalisti puhua, koska ei silloin siellä Suomessa oleville mitään merkitystä. Mm. Ne kokee vain, että älä leuhki tai jotain vastaavaa. Mutta sitten mä olin viikon tosiaan kesällä semmoisessa tunnustusten välisessä lähettipalaverissa. Yhtäkkiä mä sain olla just se, mikä mä olin. Tosin mulla oli silmä mustanakin, mä olin kaatunut Narikkatorilla. Mutta kuitenkin niin mä sain olla se, mikä mä oon, ilman että sitä kukaan kummeksi. Mutta ehkä mulla on 2 tai 3 ihmistä. Mun avustaja Jarkko, joka piti musta huolta 5 vuotta kuskina ja ystävänä. Siinä autossa ehdittiin puhua aika paljon, mutta se työsuhde on loppu. Ja ehkä mulla on 1 ystävä sen lisäksi.
Entäs jos mä sanon? Niin jos mä sanon, että nyt se mielikuvitusolento, mikä sulla oli lapsena, niin se Jeesus.
Se Jeesus, nimenomaan. Sehän, ilman häntä mä en niin, olisi tässä. Niin. Ja hän ei ole mielikuvitus.
Ei enää, mutta
jos ajatellaan inhimillisellä tasolla, sä kysyit inhimillisellä.
Niin, ja sitten jos ajatellaan, että nyt on taas niinku sen Jeesuksen aika todella, että mitä on. Mä näen tässä. Että
on.
Että omalla tavallaan me helposti korotetaan ne puolisot niin kuin jopa Jeesuksen yli.
Joo.
Ja nyt kun Kalevi on lähtenyt pois, niin nyt Jeesus taas sanoo sulle, mutta hei, nyt niin kuin mä oon suurempi vielä kuin tämä Kalevi.
Joo. Ja 2 vuotta Kalevin lähdön jälkeen, niin mä en ole ikinä elämässäni kokenut häntä niin lähellä, ei edes silloin lapsena. Se 2 ensimmäistä vuotta, voi sanoa, että surussahan se on niin kuin semmoinen herkkyysvaihe, että kokee kaiken herkemmin. Mutta 2 vuotta Jeesus oli siinä niin kuin ihan onhan hän edelleenkin, mutta myöskin ihan kokemuksellisesti. Mm. Ja mehän asutaan Jeesuksen kanssa, Jeesus on mun kämppis.
Niin, totta kai.
Ja niin kuin se mun kuollut tyttö sanoi aina, kun me muutettiin kerran, niin hän kysyi, että missä täällä on Jeesuksen huone. Että niin kuin hän asui meidän ihan oikeasti. Ja en mä olisi tässä ilman Jeesusta. Mutta jossain vaiheessa mä sitten, kun koin, että kun mä aloin parantua siinä surussa, niin mä luulin, että hän lähti. Ja mä väliin kysyin, että minne sä menit, Jeesus. Mutta en mä ole mennyt minnekään, on hänen vastauksensa. Että mä rukoilen vähemmän tavallaan, mutta kuitenkin koko ajan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelette Ihmisen ääni-ohjelmaa. Tässä ollaan juteltu aika syvällisiä juttuja Leena Lehtisen kanssa. Leena, lopulta sitten jäi Kalevi Lehtisen leskeksi. Milloin Kalevi muuten tarkalleen kuoli?
17. heinäkuuta 11.
Joo, eli siitä ei edes ole kovinkaan kauan.
6 vuotta.
Päästiin tässä keskustelun kaaressa siitä sun lapsuuden yksinäisyydestä, niin aika jännään tietyllä tavalla kauniin surulliseenkin päätelmään, että ihminen loppujen lopuksi on sitten jälleen yksin siinä tilanteessa. Siis, että ne rakkaat ja mitä jää, niin mun mielestä Exitin yksi hienoimpia lauluja on hymni Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kaareutuu. Niin risti vain jäljelle jää.
Että
isäkin lauloi sen mun siskon. Hautajaisissa sisko haudattiin nyt tosiaan 2 kuukautta sitten, niin sama sullakin sun elämässä, että kaikki nämä kauniit muistot, niin myös niin kuin kaikkien keskellä nousee Jeesuksen, Kristuksen risti. Ja siihen sä voit, Leena, tänäänkin, siinä sä tuut nähdyksi siinä.
Siinä.
Mutta kyllä me tarvitaan myös se nähdyksi tuleminen ihmiseltä. Että sekin on totta.
Kyllä me tarvittaisiin. Jossain vaiheessa mun kauhea kipu, että joudunko mä valitsemaan Jeesuksen ja ihmisen välillä. Yksi mun runo on joskus kauan sitten kirjoittanut, varmaan jo ennen Kalevin aikaa, että 40 vuotta olen, sinä Jumala olet ollut minulle kaikki. Nyt sydämeni huutaa, ihminen, ihminen, miksi minut hylkäsit. Mutta ihan muutama viikko sitten, se oli Kai Matikaisen Mikko, työkaveri, puhui ekleesiasta eli seurakunnasta, joka voi olla 3 ihmistä. Et siinä Jeesus on aina mukana, missä 2 tai 3 on koolla. Siinä kyllä. Minä olen heidän keskellä. Jeesus on niin vahvasti mukana siinä Kristi, että ei tarvitse valita, vaan hän antaa 2 tai 3.
Niin, näin se on. Meillä alkaa, Leena, aika päättyä, mutta mä voisin olla sun elämässä yksi ystävä, jos sulle kelpaa.
Ihana kultapieni. Kiitos.
Mä voisin ruveta sun kaveriksi. Kiva. Vaikka mä oon sun kaveri muutenkin, mut Facebookissa ja muuta, mutta voitaisiin joskus tehdä yhdessä jotain, jutella vähän enemmänkin. Meillä näyttää olevan vähän enemmänkin yhteistä. Ja ajattelen, meillä on ikäeroa varmaan joku 40 vuotta. Paljon meillä on? Ei me niin paljon. Mä oon 30.
Mä oon 68.
Mutta mä oon aina hengailla vähän vanhemmissa piireissä. Mm.
Sopii mulle.
Se paitsi Leena on sellainen, että se tulee baariinkin. Meillä on ollut Tavastialla keikkaa ja kaikkea. Siellä se on aina ihme, ettei korvat lopullisesti. Et se sus on aina ollut niin jotenkin makeeta, että sä oot niinku sinne rokki silti, vaikka sä oot, loppujen lopuksi sä oot hurskas, mutta sä et ole hurskastelija. Et se on niinku se ihana piirre ja millaisena mä näen sut, että tosiaan näiden suurien persoonien ja suurien rakkauksien ja suuren Kristuksen takana on kuitenkin niinku Leena, joka on kaipaa syliä ja rakkautta, kaipaa nähdyksi tulemista, sitä lupaa olla itsekin vaan niinku rukoiltavana eikä aina siinä muiden rukoilijana. Otetaan tähän loppuun muuten rukous. Mulla on aina tapana rukoilla tähän loppuun.
Ihana.
Rukoillaan. Yes. Kiitos rakas Jeesus tästä hetkestä ja mä haluan nyt erityisesti siunata yksinäisiä. Herra, kaikkia niitä, jotka ovat syystä tai toisesta kokeneet lapsesta asti tai nyt aikuisiellä niin kuin kokevat yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta, kuulumattomuuden tunnetta, Jeesus. Täytä sä sun armolla ja rakkaudella jokainen heistä juuri nyt. Kaikissa olosuhteissa tule sä suuremmaksi kuin meidän yksinäisyytemme. Et sä oot voittanut Golgatalla kaiken yksinäisyyden ja lunastanut meidät rakkaudelle. Ja sä haluat tehdä jokaisen tietoiseksi siitä, että siinä yksinäisyydessäkin, Jeesus, sä olet kirkkain. Ja sinä tulit yksinäiseksi ristillä. Sinä kuolit yksin meidän synteemme tähden. Ja sinä synnyit yksin pyhästä hengestä. Ja tämä sinun yksinäisyytesi ikään kuin voittaa sen meidän omamme. Ja se on se todellinen yksinäisyys, jonka Jeesus sä kannat ja jonka takia se ei ole meidän harteilla. Ja lähetä lähimmäisyyttä ja ystäviä ihmisten arkeen ja elämään, nähdyksi tulemista, kuulluksi tulemista. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Leena, sä oot toivonut tähän loppuun, että mä laulaisin sulle Maan korvessa kulkevi. Miksi?
Se kuvaa ehkä elämää, mutta ehkä se tärkein vaikutin on se, että se laulettiin molempien lasteni ristiäisissä ja sitten mun tyttöni hautajaisissa.
Selvä, mä laulan sen.
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihan. matka ei kotia näy, vaan ihana enkeli vieressä käy, vaan ihana enkeli vieressä käy.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.